อย่างการฝึกสมาธิการทำจิตของเราให้มีความสงบอันนี้มีความสำคัญอย่างมากในพุทธศาสนาเพราะว่าเราเนี่ยปฏิบัติในทางพุทธศาสนานะถ้าเปรียบเป็นต้นไม้สมาธินี้เท่ากับนะเป็นส่วนที่เป็นนะกระพี้นะของต้นไม้ละจะใกล้เข้าสู่ในความเป็นเข้าแก่นของต้นไม้ละถ้าส่วนของปัญญาก็จะเป็นแก่นของต้นไม้นะกระพี้ที่รอบแก่นนี่แหละนะก็เรื่องของสมาธิความตั้งใจมั่นนี่เองในเรื่องของศีลก็เรื่องของเปลือกของต้นไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งก็จะมีเปลือกมีกระพี้มีแก่นสังการให้ทานนี่ก็นักว่ามันก็อยู่รอบนอกของเปลือกเป็นสะเก็ดของนะเปลือกไม้ต้นไม้นี่แหละคือเป็นการเดินทางเข้าสู่ในพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นคือการบริจาคทานการให้ทานนั่นเองนั่นเรื่องการทำบุญเนี่ยพระบุคคลจำนวนมากทำบุญทำทานแต่ไม่มีศีลนะทานของผู้ที่ไม่มีศีลนั้นถึงจะทำทานมากก็มีอานิสงส์น้อยเพราะว่าใจยังไม่บริสุทธิ์หรือวัตถุสิ่งของที่ได้มาไม่บริสุทธิ์ถึงจะมาทำทานจำนวนมากก็ได้บุญน้อยเพราะบุญนี้จะได้มากหรือน้อยอยู่ที่ใจถ้าเกิดว่าเรามีการให้ทานเนี่ยโดยวัตถุทานจะเป็นสิ่งของไม่ว่าเล็กน้อยนะแต่ว่าใจเนี่ยมีความบริสุทธิ์มากทีเดียวอย่างนี้อานิสงส์ก็มากยกตัวอย่างองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอะนะเป็นพราหมณ์ทั้งสามีภรรยาเป็นพราหมณ์แต่ว่ามีผ้าสบายแสดงฐานะของพราหมณ์เพียงผืนเดียวพระพุทธเจ้าของเรามีศรัทธามากตอนนั้นเป็นบรมโพธิสัตว์มีงานกฐินเกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนในที่สุดแล้วก็ตัดสินใจถวายผ้าผืนนั้นก็เป็นผ้าที่เก่าๆแล้วแต่ว่ากว่าจะตัดสินใจได้ไม่ใช่ง่ายเพราะแสดงความเป็นฐานะของความเป็นพราหมณ์แล้วถ้าภรรยาออกจากบ้านสามีก็ต้องอยู่ในบ้านนะเพราะมีผ้าผืนเดียวมาทำแล้วก็เกิดปิติเกิดปราโมทย์มากนี่เกิดขึ้นทางใจคือเปิดความปิติความปราโมทย์ความสุขอันนี้เป็นเรื่องของสมาธิและสมาธิคือทำทานด้วยจิตที่บริสุทธิ์วัตถุทานบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์คราวนี้เกิดปิติทำจนเกิดปิตินี่เรียกว่าเกิดสมาธิก็เข้าไปสู่กระพี้ของพุทธศาสนาเข้าไปใกล้ที่จะถึงแก่นแล้วแก่นของไม้ละเห็นไหมนี่อานิสงส์ทานนี้ถึงมากดังนั้นเมื่อเราเนี่ยให้ทานก็เราก็ตั้งใจในใจของเราซะก่อนว่าเราจะมีศีลเรารักษาศีลนะในสัมปัตตวิรัตสมาทานวิรัตก็คือรักษาศีล5โดยสมาทานจากพระสัมปัตตวิรัตนะเราก็ตั้งใจเองงดเว้นเองแล้วแล้วก็ถวายทานทานของผู้มีศีลนี่ก็มีอานิสงส์มากขึ้นมานี่เราก็เลยว่าอยู่ในเปลือกของพุทธศาสนาและคราวนี้เราก็จะมาเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปสู่กระพี้ของพระพุทธศาสนาหรือว่าเข้าไปสู่กระพี้ของต้นไม้นะถ้าสมาธิเราตั้งมั่นได้ดีแล้วนะมากน้อยเราจะพิจารณาอารมณ์ที่อยู่ในใจของเราอารมณ์ที่อยู่ในใจของเรานี่อารมณ์ที่การงานของเราก็ดีที่เรามีปัญหาต่างๆมากมายปัญหาทางที่ทำงานปัญหาทางครอบครัวปัญหาทางบ้านเมื่อสมาธินี่มันตั้งมั่นดีเราจะยกเรื่องนั้นขึ้นมาพิจารณาก็จะหาทางออกได้นะหาทางออกจากปัญหานั้นได้ด้วยใจที่สงบนั่นเมื่อใจที่สงบนี่แหละถ้าเราจะออกจากความยึดมั่นถือมั่นเราก็มาพิจารณาลงที่กายนะกายก้อนนี้เนี่ยให้เห็นเป็นก้อนธาตุนะเป็นก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมให้ได้แยกแยะออกมาให้ได้ นี่ก็มีปัญหาว่าเออจิตสงบแล้วเราจะดูจิตรักษาจิตตามดูจิตตามรู้จิตไปอย่างเงี้ยให้บรรลุธรรมเห็นธรรมเลยได้ไหมถ้าสมาธิของเราเนี่ยมันเต็มแล้วนะมันเต็มแล้วก็ทำได้นะเพียงดูที่จิตรู้ที่จิตนะก็สามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้อย่างท่านพระอรหันต์ท่านสุภัททะพระอรหันต์นั่นแหละองค์สุดท้ายพิจารณาเมฆหมอกที่มันผ่านดวงพระจันทร์ไปแล้วนะมันมีเมฆหมอกมาบดบังแล้วพระจันทร์ก็ไม่สว่างเมื่อเมฆหมอกนั้นมันพัดไปแล้วในคืนวันเพ็ญนั้นนะขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเห็นดวงจันทร์ก็สว่างเหมือนเดิมท่านก็มาเปรียบเทียบดวงจันทร์กับดวงใจว่าดวงใจของเรานี้ก็เหมือนกันเมื่อมีอารมณ์ความคิดเกิดขึ้นสังขารปรุงแต่งนะก็ทำให้ไม่เห็นความบริสุทธิ์ของใจความคิดปรุงแต่งนี้มันบดบังความบริสุทธิ์เมื่อท่านพิจารณาอย่างนี้น้อมไปน้อมมาแล้วรู้เท่าทันขึ้นมาทันทีว่าไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่มันพัดผ่านมาชั่วคราวเหมือนกับเมฆหมอกที่ผ่านดวงจันทร์ไปชั่วคราวเท่านี้เกิดความรู้ขึ้นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหันตมรรคอรหันตผลจิตก็รวมลง4วาระบรรลุไปซึ่งเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นเลยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานนะเป็นสาวกองค์สุดท้ายที่ท่านเห็นพระพุทธเจ้าของเราการพิจารณาจิตแล้วบรรลุความเป็นพระอรหันต์ก็ได้แต่สมาธินี้จะต้องตั้งมั่นจนเต็มแล้วจนเต็มขั้นแล้วที่จะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงหรือมีปัญญาอย่างนี้ได้แต่สมาธิเนี่ยมันยังไม่ตั้งมั่นมากนะเราจะมารู้แจ้งเรื่องของจิตเรื่องของกายยังไม่ได้นะอย่างเรื่องของกายเนี่ยน้อยก็ยังไม่เข้าใจเลยสมาธิเรายังไม่ตั้งมั่นยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่มีเรามีของเราอยู่กายนี้เป็นส่วนรูปที่หยาบเป็นธาตุสี่ที่ประชุมรวมกันแล้วเราก็มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขายิ่งเรามีอะไรมากๆขึ้นมามีสมมุติมากๆขึ้นมาจิตก็จะหลงไปตามสมมุติขึ้นนะท่านถึงให้เราต้องมาพิจารณานะกายก้อนนี้ให้รู้แจ้งเห็นจริงโดยเบื้องต้นการทำกรรมฐานจะเป็นการพิจารณากายนี้ให้เกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาก็ได้นะกายก้อนนี้เนี่ยพิจารณาได้หลายแง่หลายมุมอย่างเช่นเราจะพิจารณาว่ากายก้อนนี้มันเป็นกายที่จะต้องตายคือเราเนี่ยหรือกายนี้ต้องตายนะไม่พ้นจากความตายไปได้นะชีวิตนี้ก็ต้องตายเนี่ยทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกก็ต้องตายสัตว์เกิดขึ้นมาก็ต้องตายไม่มีใครจะเอาอะไรไปจากโลกนี้ได้เมื่อเราพิจารณาได้อย่างนี้จิตสงบนี่การพิจารณากายโดยมรณานุสติกรรมฐานจิตสงบตั้งมั่นนะตรงนี้ก็ยังไม่เป็นวิปัสสนาญาณหรอกแต่คล้ายๆนะมันคล้ายๆจะเกิดปัญญาว่ามันไม่ใช่เราของเรานะแท้จริงมรณานุสตินี่ก็ยังเป็นสมถะกรรมฐานแต่ตอนอาตมาเจริญก็รู้สึกว่ามันคล้ายๆเป็นวิปัสสนานะรู้สึกว่าเราละอารมณ์ได้ละความยึดมั่นถือมั่นได้ความตัวตนเราเข้ามันก็ละได้ใจก็สบายมันก็ละได้โดยความสงบของใจมันคล้ายๆจะเป็นวิปัสสนารู้แจ้งว่ากายนี้ไม่ใช่เราเหมือนกันเป็นอานิสงส์ของกรรมฐานมรณานุสติกรรมฐานเมื่อเรานั้นมีโลภโกรธหลงแรงกล้าก็ต้องมาใช้มรณานุสติกรรมฐานหรือเราจะพิจารณากายก้อนนี้เห็นเป็นก้อนธาตุก้อนขันธ์จิตของเราก็สงบรวมเข้ามาได้เป็นสมาธิในสมาธิที่อบรมได้ดีแล้วนะเมื่อจิตออกจากสมาธิมาเราก็มาพิจารณากายอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาได้ตอนที่จิตสงบนิ่งอย่างนี้แหละนะบางครั้งเราจะเกิดความรู้ขึ้นมาความรู้ขึ้นหลังจากจิตที่นิ่งแล้วตรงนั้นเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาเกิดนะบางครั้งเกิดวิปัสสนาญาณนะเกิดวิปัสสนาญาณ9ขึ้นมาเราคงจะเคยได้ยินว่าวิปัสสนาญาณ9 เกิดขึ้นมาได้ในขณะที่อาตมานะเคยพิจารณาเรื่องของสมมติวิมุตติเรื่องของแก้วน้ำที่มันเป็นเรื่องของสมมติไม่มีชื่อว่าแก้วแก้วน้ำเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็เรียกอีกอย่างหนึ่งภาษาอื่นก็เรียกอีกอย่างหนึ่งเป็นสมมติแท้ที่จริงเขาเป็นธาตุแล้วขนาดต่างๆก็ไม่มีแล้วก็สมมติว่าเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ไม่มีสีไม่มีอะไรเราสมมติเรียกเอาตามสัญญาความจำมันเด็กเกิดใหม่ๆเด็กเกิดขึ้นมาใหม่ๆนะจับแก้วน้ำขึ้นมาเขาก็ไม่รู้จักว่าเป็นอะไรใช่ไหมไม่รู้จักมันนี่เรียกอะไรก็ไม่รู้จักมันเป็นสีอะไรก็ยังไม่รู้จักมันขนาดไหนก็ยังไม่รู้จักแต่ร่วมก็เป็นอะไรอันหนึ่งนี่แหละนะแต่ว่าเมื่อมีสมมติขึ้นมาก็เข้าใจว่าเออนี่เป็นแก้วน้ำอันนี้มีสีขาวแก้วสีเหลืองแก้วนี้เมื่อไปเปรียบเทียบกับอันอื่นก็พี่แก้วเล็กแก้วใหญ่ขึ้นขณะที่จิตของเรานิ่งๆนี่นะนะนิ่งๆแล้วมองธาตุเหล่านี้อาจจะทราบชัดถึงความเป็นจริงว่าเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาตินะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เสมอนี่ตรงนี้เรียกว่าเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วเกิดปัญญาขึ้นภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเลยเมื่อเห็นตรงนี้แล้วมันจะเห็นไปทั่วหมดเห็นโลกธาตุนี่ทั้งโลกธาตุมันก็เป็นโลกธาตุของความเป็นอนิจจังวัตถุสิ่งของในโลกนี่มันเป็นอนิจจังทั้งหมดเลยนั่นเราจะเอาอะไรมารู้แจ้งชัดๆจริงๆเนี่ยนะมันก็โอ้โลกนี้เป็นโลกอนิจจังอย่างเงี้ยนั่นเราจะเอาอะไรไปได้อ่ะมันก็ย้อนกลับมาเราก็ต้องตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ทั้งนั้นนะเพียงอาศัยอยู่เพียงชั่วคราวคนมีมากก็ให้รู้จักมีปัญญาแบ่งปันไปคนมีน้อยก็ให้รู้จักเท่านั้นนะอย่าไปสุขอย่าไปทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ให้ว่าเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยถ้าเราภาวนามาแล้วเราจะเห็นได้วิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นมาเห็นคนหรือทุกชีวิตก็วิ่งไปสู่ความตายอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็คงจะรู้บ้างนะเห็นบ้างแต่มันไม่ชัดแต่ถ้าเราภาวนาไปมากๆมันจะรู้เห็นอย่างแจ้งชัดขึ้นมาเราจะหาทางออกนะจากกองวัฏฏสงสารนี้ได้นะถึงเราจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามนะแต่เราก็จะต้องหาทางออกจากวัฏฏสงสารให้ได้ไม่ว่าชาติใดก็ชาติหนึ่งชาตินี้เราก็ออกทางกิจใจซะก่อนอย่างเช่นท่านอนาถาวินิกาเศรษฐีนางมหานางวิสาขามหาบสิกาท่านก็ออกจากใจชีวิตท่านอยู่กับคฤหัสถ์นะมีครอบครัวมีลูกมีหลานมากมายแต่ว่าใจของท่านพิจารณาอยู่เสมอใจของท่านมีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะมีจิตใจตรงนะต่อความเป็นจริงพิจารณาให้อย่างรู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นวัตถุสิ่งของก็ดีหรือรูปวัตรูปที่มีวิญญาณครองก็ดีตกอยู่ในลักษณะของแต่ละคืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่นำพาที่จะยั่งยืนอะไรนี่ให้เราพิจารณาอย่างนี้แหละให้ใจของเราสงบขึ้นมาได้ก็เป็นกรรมฐานภาวนางั้นกรรมฐานก็คือฐานที่ตั้งของการงานเป็นอุบายวิธีที่จะให้จิตของเราสงบเราก็จะต้องมีกรรมฐานละเราเป็นชาวพุทธเราต้องมีกรรมฐานประจำใจของเราแล้วนะเราจะใช้คำว่าพุทโธแล้วก็นึกถึงบ่อยภาวนาบ่อยๆบริกรรมบ่อยๆแต่ไม่ต้องใช้อย่างเดียวก็ได้เริ่มต้นมาพุทโธแล้วบางครั้งเราก็เจริญเมตตาพรหมวิหารได้นะบางครั้งเราก็พิจารณาถึงความตายได้นะใช้กรรมฐานได้หลายข้อนี่แหละแต่ว่าวัตถุประสงค์ต้องการให้จิตของเราสงบลงให้ได้จากนิวรณ์ธรรมความคิดที่มันวุ่นวายอยู่ในใจของเราเนี่ยนะเมื่อเรามีกาลเวลาก็ต้องมีเวลาช่วงหนึ่งของใจให้ใจของเรามาสงบจากอารมณ์โดยการมานั่งสมาธินี่แหละนำมาเจริญภาวนากรรมฐานภาวนานี่นะให้สงบหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราไปทานข้าวอีกเราก็ตั้งภาวนาได้อีกนะวันนี้รับประทานอาหารด้วยความมีสติเราก็จะไม่คุยกันนี่เราก็ได้อานิสงส์แห่งการปฏิบัติอีกเกิดขึ้นมาเราก็เข้าใกล้นะกับพี่ของต้นไม้ขึ้นมาแล้วเข้าใกล้สมาธิธรรมขึ้นมาแล้ว สมาธิธรรมจะเป็นของอัศจรรย์นะถ้าเรายังทำไม่ได้ก็นึกว่ามันไม่มีเออถ้าเราทำความสงบได้โอ้มีจริงๆจิตนี่สงบได้จริงๆนะกายเบาจิตเบาทีเดียวความคิดน้อยลงน้อยลงจิตนิ่งสงบนี่ก็เป็นไปได้นะคารวะนี่ก็ทำได้ถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆนะมีโอกาสเวลาแต่ละวันการงานก็ให้มีสติของเราคราวนี้เราก็ทำสมาธิให้ตั้งมั่นนะไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์สักระยะหนึ่งโดยกรรมฐานภาวนาที่เราอบรมจิตของเราให้มีประจำใจของเราไว้ทีเดียวให้เราเข้าใจวิธีการก่อนนะเพราะว่าหลายสำนักก็อาจจะสอนในแง่ของการดูจิตการดูจิตตามรู้จิตนี่นะก็สำคัญเราก็ต้องตามดูตามรู้ว่าจิตของเรานี้นะมันเป็นอย่างไรนี่จิตของเรายินดีไหมจิตของเรายินร้ายหรือเปล่าจิตของเราเศร้าหมองหรือจิตของเราผ่องใสตามดูตามรู้ไว้มีสติเนี่ยเรื่องของจิตตานุปัสสนาเมื่อรู้จิตอย่างนี้แล้วก็หาวิธีการแก้ไขให้จิตของเรามาสงบให้ได้นะแล้วก็พิจารณาถึงจิตถึงความรู้สึกนึกคิดอะไรทั้งหลายในจิตมันก็ไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่ารูปนามที่เป็นตัวเราของเรานี่อันนี้ก็คือเข้าไปสู่ในแก่นของต้นไม้หรือปัญญาเกิดเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี่พวกเรามีฐานแล้วมีศีลเป็นปกติละก็พาฝึกหัดปฏิบัติให้เจริญสติให้สมาธิตั้งมั่นให้ได้ในชีวิตนี้ให้พยายามฝึกฝนอบรมนะเพื่อเข้าสู่ในแก่นของพุทธศาสนานะให้พบกับคำสอนของพระศาสดารู้แจ้งเห็นจริงให้ได้ก่อนที่ร่างกายสังขารนี้มันจะแตกมันจะดับไปนะเราจะแก้ไขปัญหาได้โดยการพิจารณารูปนามนี้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะบรรเทาความสงสัยตัดกิเลสให้เป็นสมุจเจตประหารสักกายทิฏฐิที่มีความยึดมั่นถือมั่นเห็นผิดว่าตัวเราจะถูกทำลายลงไปเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นกองธาตุกองขันธ์อาศัยหาบุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้เมื่อเรายังมีลมหายใจก็อาศัยเข้าไปก่อนในการสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลนะเอาไว้ในใจของเราให้มันมากขึ้นมากขึ้นยิ่งบุญในการทำสมาธิอันนี้สำคัญอย่าไปสงสัยหรืออย่าไปวิ่งไปไหนละนะว่าเออสำนักไหนสอนอย่างไรสำนักนั้นสอนอย่างไรหมายความว่าอย่างไรแท้ที่จริงให้รวมลงมาแล้วแหละในเรื่องของศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเราก็ต้องมีหลักก่อนหลักอย่างไรอย่างอาตมาก็ถือหลักเอาว่าเออหลวงปู่ชานี่นะท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วท่านรู้จริงเห็นจริงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ละนะแนวทางที่ท่านสอนนี้ก็จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องแน่นอนท่านต้องสอนแนวทางที่ถูกต้องละนะเมื่อเราปฏิบัติอยู่กับท่านสมาธินี่มันตั้งมั่นได้ดีมากทีเดียวนะในเบื้องต้นนี้อาจจะไม่ได้เน้นลงในการพิจารณากายหรอกนะแต่โดยไม่รู้ตัวเมื่อเราเจริญในกรรมฐานเห็นพุทโธธัมโมสังโฆรูปมรณานุสติถ้าจิตสงบแล้วมันมีความเย็นทั้งวันเราก็ตามดูจิตรักษาจิตเอาไว้นะจิตใจของเราก็เยือกเย็นสงบระงับได้ดีกายเบาจิตเบาตรงกายเบาจิตเบาเนี่ยถ้ากำหนดไปรู้อารมณ์ในจิตแล้วมันจะดับลงไปทันทีจิตจะสงบเย็นมากนะอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นเดือนๆละก็อยู่ได้แต่เมื่อมีอารมณ์มาอีกเราก็ดูอีกจิตของเราก็สงบไม่หวั่นไหวนี่เราเข้าใจว่าอันนี้จะเป็นวิปัสสนาทีเดียวนะแต่มารู้ทีหลังอันนี้ก็ยังเป็นสมถะอยู่นะจิตสงบนิ่งโดยการพิจารณาเห็นอารมณ์แล้วสงบมันยังไม่เกิดวิปัสสนาญาณที่จะรู้แจ้งเห็นจริงละครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาก็แนะนำสอนกลับมาให้พิจารณากายก้อนนี้แหละนะที่เรายังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในตอนนั้นเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเราก็ไม่ได้ยึดแต่กายแล้วเพราะว่าจิตมันสงบนิ่งอย่างนี้มันกายเบาจิตเบามันไม่สนใจเรื่องกายแล้วกายนี้เป็นของหยาบเราเข้าใจอย่างนั้นเพราะผู้ที่มีปัญญาก็ต้องพิจารณาจิตพิจารณาธรรมไปเลยถึงจะเห็นธรรมได้สำเร็จได้ท่านก็สอนให้มาดูกายนี้อีกนี่ท่านเคยผ่านมาแล้วท่านเคยพิจารณามาแล้วแม้สมาธิท่านจะมากนะกว่านี้มากมายเหลือเกินนั่นแหละท่านก็ยังมาพิจารณากาย รู้แจ้งเห็นจริงแล้วแล้วในที่สุดก็พิจารณาจิตในขั้นสุดท้ายก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะในเบื้องต้นเรานี่เมื่อจิตสงบมาแล้วด้วยกรรมฐานอบรมมาโดยวิธีการใดก็ตามก็ให้มาพิจารณากายข้อนี้แหละนะให้รู้แจ้งเห็นจริงซะก่อนในเบื้องต้นแล้วกายก้อนนี้มันจะเห็นได้หลายสิ่งหลายอย่างหลายประการทีเดียวนะเบื้องต้นเห็นมันเป็นก้อนธาตุก้อนขันเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามในสุดมันแตกสลายจิตใจก็แยกจากกายนี้จนเห็นธรรมะได้นะต่อมาพิจารณาก้อนกายนี้มันจะละเอียดแล้วเป็นสภาวะนิมิตเป็นก้อนกายละเอียดเป็นก้อนอสุภะอสุภังละเอียดไปลึกไปเรื่อยๆนั่นแหละถอดถอนอุปทานไปเรื่อยๆนู่นจนเราถอดถอนอุปทานได้หมดแล้วคราวนี้สมาธิเราตั้งมั่นได้ดีเราจะพิจารณาจิตก็จะได้เห็นชัดตามระดับในเรื่องของนามนะก็ขอให้เข้าใจอย่าไปไขว้เขวหรือวิ่งไปหาทางไหนละมันก็อยู่ในสติปัฏฐาน4นี่เองไม่ได้ไปไหนพูดกันคนละทิศคนละทางคนละข้อรวมกันมาแล้วก็คือเรื่องของสติอยู่ในกายอยู่ในเวทนาจิตธรรมแล้วก็รู้แจ้งเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมนี่เองไม่ที่ไหนที่ไหนนะแต่จะเป็นวิธีการสอนเทคนิคในการบอกการสอนของแต่ละองค์แตกต่างกันไปบ้างก็ขอให้เราเข้าใจไม่ใช่ว่าวิธีการที่เราปฏิบัติกันอยู่นี้มันไม่ถูกต้องเมื่อเราปฏิบัติยังไม่ได้สงบก็เข้าใจว่าวิธีการอื่นมันจะเร็วซึ่งอาตมาก็เป็นมาแล้วอยากจะหาทางเร็วๆทางลัดๆมีนักศึกษาถามหลวงปู่ชาว่าทางลัดๆรวดเร็วจะเป็นอย่างไรหลวงปู่ชาตอบว่าไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยมันเร็วมันลัดที่สุดแล้วอาตมาก็งงเหมือนกันฟังดูเอ๊หลวงปู่ตอบปัญหานี้เป็นปัญหาปัญญาตอบด้วยปัญญาว่าไม่ต้องทำอะไรคนที่ถามก็งงคนฟังก็งงแต่คนตอบนั้นท่านไม่ได้งงแล้วท่านรู้แจ้งแล้วเราก็มารู้ทีหลังนี่แหละนะมันก็เราสร้างบ้านหลังหนึ่งหรือสร้างศาลาเนี่ยอีกคนหนึ่งมาถามว่าการสร้างศาลาสร้างบ้านจะทำยังไงคนที่สร้างเสร็จแล้วจะตอบยังไงไม่ต้องทำอะไรก็เสร็จแล้วเนียบร้อยแล้วไปทำอะไรเร็วที่สุดก็อย่างนี้แหละนะก็ไม่ต้องทำอะไรก็ปล่อยวางนะก็เสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ว่าจะเอาวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ถึงเรื่องความปล่อยวางจะทำยังไงอันนั้นก็ต้องเริ่มต้นกันมาแล้วตั้งแต่การให้ทานการมีศีลตั้งแต่การที่เราจะต้องมีสติมีสมาธินะแต่ที่พวกเราก็ต้องมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงต้องมีขันติความอดทนเนี่ยอันนี้ต้องมาฝึกเอาแหละแต่ถ้าถามเอาแบบเร็วๆท่านก็ตอบเร็วๆเหมือนกันตอบให้ทันใจเลยให้เราก็ฟังดูแล้วยังไปไม่ได้ในปัญหานี้คำตอบนี้ยังไม่แจ้งชัดก็มาแจ้งชัดตามระดับในการปฏิบัติความสงสัยจะหายไปจริงๆได้จากการปฏิบัติมาอยู่กับหลวงปู่ชานี่ท่านก็ไม่เน้นเท่าไหร่นะไปถามมากมายบางทีท่านก็ไม่ตอบอะนะปัญหาธรรมะไม่ตอบท่านก็พูดถึงเรื่องการปฏิบัติดีกว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องปริยัติวิปัสสนาญาณ9ก็ไม่เคยพูดถึงกันสมถะกรรมฐานวิปัสสนาญาณก็ไม่เคยพูดถึงกันท่านก็สอนให้มีสติระมัดระวังดูจิตปล่อยวางสอนเข้าไปเลยรักษาศีลให้ดีสอนตรงตัวไปเลยนะอยู่ในแนวปฏิบัติอยู่ละนะเราจะไปอ่านหนังสืออ่านตำราเกิดสงสัยมากมายแท้จริงเรามีสติอยู่อย่างนี้นะพยายามมีสติมากๆนี่แนวปฏิบัติอยู่ตรงนี้แล้วนะก็ขอให้ตั้งใจกันทุกคนนะเจริญในธรรมทุกการทุกท่านมาก็กลับจากออสเตรเลียเมืองเมลเบิร์นมาไปตัดลูกนิมิตมีประชาชนไปตัดลูกนิมิตกันประมาณ 2,000 คนชาวไทยชาวศรีลังกาเวียดนามชาวลาวชาวจีนโอ้มากมายชาวพื้นที่นะชาวฝรั่งก็ไปร่วมกันมากมายมีพระมาหนักหลายแห่งนะก็เกิดปิติเกิดปาโมทย์พระพุทธศาสนามีความมั่นคงในซิดในเมลเบิร์นออสเตรเลียแล้วนะเป็นแหล่งที่จะให้เกิดของพระสงฆ์โดยสมมติญาติโยมก็จะได้ปฏิบัติกันมีสถานที่มีโบสถ์กว้างขวางสวยงามทีเดียวแล้วก็เป็นอะไรที่มันอัศจรรย์เหมือนกันนะพวกไฟป่านะปกติมันจะวิ่งเข้าไปตรงนั้นแหละห่างจากวัด50กิโลเนี่ยมันจะวิ่งดิ่งเข้าไปนะมันจะเป็นร่องลมเลยไปถึงวัดถ้าเข้าไปตรงนั้นน่ะคนจะตายมากนะวัดนี่ก็ไม่รู้จะเหลือหรือเปล่านะแต่ปรากฏว่าลมนั้นมันแยกออกไปทั้ง2ทาง อ้อมวัดไปทั้งสองแห่งเลยนะก็ทำให้ทางวัดนั้นหรือประชาชนที่อยู่ห่างจากวัด50กิโลรัศมีนั่นก็เลยไม่โดนนะก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของพุทธศาสนาเหมือนกันนะนะคงจะคนเราบางทีไม่ได้มีกรรมก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรการฉลองบวชก็เป็นไปด้วยความราบรื่นดีเกิดปิติเกิดปราโมทย์นะแก่ประชาชนนะชาวพุทธของเราที่อยู่ต่างแดนนะได้เป็นอย่างดีเอออันนี้พวกเราก็มีโอกาสดีโชคดีแล้วเรามาวัดก็ใช้เวลาไม่มากจากในเมืองเมลเบิร์นไปวัดก็ใช้เวลาบางครั้งถึงชั่วโมง45นาทีถ้ารถติดก็2ชั่วโมงก็มากมันก็มากเดินทางระยะเวลาเยอะแต่ผู้คนก็มีศรัทธาเลื่อมใสกันมากนะก็ให้พวกเรานั้นเจริญในธรรมนะเจริญพร